እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ መደበር ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝመሓላለፍ ፈነወ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ብ21 22 25 ከምኡ 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበልን ብኢትዮ ሰዓት ዝመሓላለፍን መደብ ቀዳመ ሰንበት ይቐፅል። ሎሚ ሰንበት 20 መጋቢት 2022 ወይ ድማ 11 መጋቢት 2014 እዩ። ናይ ሎሚ ሰንበት መደብና ኣብ ሲሊከን ቫሊ ካሊፎርኒያ ወፍሪ ንኣፍሪቃ ምስ እተተባብዕን ብዙሕ ተበግሶታት ምስ ዝወሰደትን ወይዘሮ ኣልማዝ ነጋሽ ዕላል ክህልወና እዩ። መንያ ፍርቂ ዓዲማታ ናብቲ ዕላል ክወስደኩም።
ወይዘሮ ኣልማዝ ነጋሽ ካብ ሴኒቨል ካሊፎርኒያ ናይ ሎሚ ጋሻና። ወይዘሮ ኣልማዝ ናይ ኣፍሪካን ዳያስፖራ ኔትወርክ ዝበሃል መስራቲት ከምኡ ውን ላዕለዊቲ ዳይረክተር ኣባል ቦርድ እውን እያ። መጀመርያ ስቲ ወይዘሮ ኣልማዝ ብዛዕባ እዚ ኣፍሪካን ዳያስፖራ ኔትወርክ ዝበሃል ከመይ ዓይነት ትካል እዩ መዓዝ ተመስሪቱ ቁር ግለፅልናስከ?
ይቀኒየለይምንያት ብ2010 ጀሚሩ ካልእ ስራሕ ነይሩኒ፣ ግን ማለት ካብ ቀደምያት ሒዘ ዝሓስቦ ዝነበርኩ እዩ። ኣብዚ ዘለኹ ቦታ ኣብ ሲሊከን ቫሊ ብዙሓት ፅቡቅ ሓሳብ ዘለዎም ፀዓዱ ኣሜሪካውያን ካልኦት ኣሜሪካውያን እውን ኣለው ንኣፍሪቃ ብዙሕ ነገር ክገብሩ ዝደልዩ፣ ግን ኣጋጣሚ ኣብ ዝኸድኮ ቦታ ኣፍሪካውያን ኣይነበሩ። ኣነ ከዓ ዋ ንምንታይ ንድሕር ናይ ኣፍሪቃ ትሓስቡ ኣለኹም ሲ ንምንታይ ኣፍሪካውያን ክትሕውሱ ዘይትኽእሉ ንሳኻትኩም ሪሊ ኮብ እዩ ነይሩ ትናቱ መሰረት ኢዝ ደ ፋክት ዳት ኣፍሪካውያን ኣብ መንጎ ስለዘይነበሩ ኣፍሪካውያን ክፍወሱ ስለዝደልየ እዩ። ምክንያቱ ንዝኾነ ለውጢ ክትገብር ንድሕር ኮንካ እቲ ኮሚኒቲ ክሕወስ ኣለዎ። ብዘይ እቲ ኮሚኒቲ ለውጢ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ። ብ2010 ጀሚርናዮ ብዙሕ ግዜ ወሲዶ ዳርጋ 5 ዓመት ባዕለይ ምስ ቮለንቲርስ ገይረ እንዳደፋእና ብዙሓት ሰባት በብሓደ በብሓደ እንዳኣከብና ነዚ ናተይ ቪዥን ክትገልፂ ግዜ ወስድ እዩ። ኩሉ ሰብ ስራሕ ቢዝነስ ጀመረ ፈልጦ እዩ ቴክስ ታይም እዚ ክትገብሮ፣ ግን ኣይ ፐርሲስትድ ቢካዝ ኣይ ብሊቭ ኣብቲ ብዛዕባ እቲ ናይ ነዊሕ ጎል ኣለኒ ከመይ ጌርና ኣፍሪቃውያንን ደይ ኣፍሪቃውያንን ብሓንሳ ኣንፂናሲ ፅቡቅ ነገር ክንገብር ንኽእል ኣብቲ ዓድታት ዝመፀናሉ ንዓና ኣፍሪቃ ከምኡ ከ ኣብቲ ዓዲ ንቕመጠሉ ኢን ስ ኬስ ንዓይ ኣሜሪካ ንካልኦት ከን ቢ ኣውስትራልያ ወላ ካልእ ዓዲ ክኸውን ይኽእል። ብ2015 እቲ ዩስ ስቴት ዲፓርትመንት እቲ ሓሳብና ተቐቢሎሞ ሲድ ፋንዲን ሂቦምና ነዚ ኣፍሪካን ዳያስፖራ ኢንቨስትመንት ሲምፖዚየም ናይ መጀመርያ ፕሮግራም ጀሚርና። እሱ ከዓ ሕጂ 7 ዓመት ይኸይድ ኣሎ። ኢንፋክት ሕጂ ቀደም ብ3 መዓልቲ ንገብሮ ዝነበርና ኢንፐርሰን፣ ሕጂ ግን ቨርቹዋሊ 6 ሰሽን ኣለና። ጀንዋሪ ጀሚርና ስጋዕ ጁን ኣለና ፕላን ጁን 23
ተካይዶ ዘለኹም ሲምፖዚየም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ምስ ሃገራት ዲኹም ነተን ሃገራት ኣፍሪቃ ንክዓብያ ወይ ኣብ ልምዓት ንክሰርሓ ዲኹም ትሰርሑ ወይስ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዋ ኩባንያታት ኣብ ኣፍሪቃ ኢንቨስት ንክገብራ ድዩ ወይ እውን ኣፍሪቃውያን እውን ናብ ዓዶም ተመሊሶም ኢንቨስት ክገብሩ ድዩ? ከመይ ኢኹም ትሰርሑ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ። ምክንያቱ ርኢኺ ናተይ መጀመርያ ዝሓሰብናዮ ከመይ ጌርና ንኣፍሪቃውያን ዳያስፖራ ከማና ከመይን ከማኸል ዘለዉ ኣብ ኣሜሪካ ከምኡ ከዓ ይዕሩኽቲ ኣሜሪካ ከመይ ጌርና ብሓንሳእ ነምፅኦም ምእንቲ ናይ ኣንትርፕነርሽፕ ኢንቨስትመንት ኢኖቬሽንን ሂመን ካፒታል ዲቨሎፕ ዲስ ኣር ፎር ኤርያስ ዊ ፎከስ። ምክንያቱ ብዙሓቶም ምሳና ዝሰርሑ ኣፍሪቃውያን ብጣዕሚ ምሁራት እዮም። ንሳቶም ርኢኺ ይመላለስ እዮም ወደር in the case of Nigeria and Ethiopia mat innovators seem zallo khom Kenyans Ghanaians gele emegerna nomsi amplifying governance sorfo mkhniya kullu afrikawi kullu alet zkhone story lo khna gerzdelio nehna anta gerna natom innovators notom entrepreneurs kemegerna net som sorfo si amplifying govro kemegerna n sebna nogro ilna for the last 7 years non stop nobuzhat afrikawian diaspora zsorfo ከነግረሎም ጀሚርና። እሱ ከዓ ርኢኺ እንድሕር ዝኣሰብ ፈሊጡ እንታይ ከም ትገብር ሜይ ቢ ኢንቨስት ክገብር ጀምር ምሳኻ ብዙሕ ብድሕሪ ኢንፋክት ኣነንስኹም ካብ ንዛረብ ዊ ሃብ 3 ሓደሽቲ ፕሮግራም ኣለዋና ን ሃፒ ተል ከመይ ጌርና ከም ንገብሮ። ግን ናና ቀንዲ ዕላማ ኢዝ ርኢኺ ኣፍሪቃውያን ንሕና ናይ ብሓቂ ኢና ላርጀስት ኢንቨስተር ኣብ ኣፍሪቃ ኢዝ ደ ዳያስፖራ ሞር ዳን $40 ቢልዮን ኣብ ዓመት نسدد إن رمتنسس نبيتسب نسدو غنزب بزي سوري أخي أفريقا بزيادة دياسبورا يو إنفست قبرا بأفريقا سلست جزي خاد إيد رغبو and also even more captive foreign direct investment in Africa as we see نحنا stay كلنا أب أفريقا and the way نحنا نريو بنا هنا سرح كمي جرنا نزي وحن قبرنا خاد ناسي كالي خاد نتحن قبرنا خيل beside giving جنزر نسدرا خان حو خان غربيتك كالي خان تاي قبر خيل زغط قبريو خطخيلي بزربا بممخخار and also the creating systems you so gana inazelena gin it works
selezo kham zobekyo afrikawyan kan baal nigeriawyan ganiawyan abadem kedom invest zgebru kame invest kham zgebru abzi tafalitwo kalotun kom tabariam ab tawolodul bota khawnu khala kalun invest kham zgebru way ganzabum khawafru tatabawu malati betam tibo almas erfrawit amerikawit yi kan erfrax metsixi نزا حساب هنسات أفريقا بأفريقا ويان زبل علامة حزكي أفريقا ويان زيادة حواسو أب أهجروم أب هاجراتهم يخطى التباب عزال لخن عيوخ منتسار حزال لخي استغرب بزعب أخي قلت لنا من البات سماعتنا حجوة إذا تقرنيات تزارب بزعب أفريقا تزارب على من يلوم مقفلتو زدلي قرب زمس أخو اللقو عزستي أقافل لنا
أرأي أرأي مني أول ألماز نقاش بحال أبسمرا أبشاول توليدي عبي أبسمرا تماهيري in fact انا خفتهم وحدات سبات اوالد اف تكنيكال سكول تماهره سو جونيور هايمس وداهو تكبر اسمره تماهيره مسودات داتو اسكي ابي اند اي ام بتعمل بوك جزي احلي في هاي سكول ولا قعقرت انا برا بعدنا اي ثينك تبيت مرت زخرك ديسيبلين ميرونيكس تاعندي كتصنع خمزلني في مهار كمزلني ان بو ام فيري جريتفول فور ذات And بدي حريقه the 1984 بحر عامت مستمرقه 83 وديع and 1984 كا عدل جيري حواتي اللوني أوطي مت إخ مهاري لي هنا مستلست عامت مفرق أنت مهيري لحريقه أسكولارشيب رهيبة ني سان فرانسيسكو متي سان فرانسيسكو باتشلرز ديجري رهيبة تمر إخ طول أوليدة بدي حريقه ماسترز ديجري متي I have an MBA in masters in business and but I'm here to photo and I love to bring people together maybe no see tonight a genesis of my life and continues to be the same
but I'm just about to put tarikh zalaki the har kam zbel ken tzaab khul khabab wa nayras akhion tamaris ka beertrawn zkhona project get kham zinabar kon admlamun amatat geru khab nzarar belumber tais nayner nas tsun hja alna taant project akhi ab eertra tamaris ka sarh fatinki kama ken mal batzlo wa khnatat wa kitgelzna tkhilti
aw kama sib ndkhall khab khiat matsan haq mzrab honestly mkhniatu it's very emotional but መጀመሪያ ነገር ናይ ኤሪትራ ነጻምስ ወጸጸ the first things go over call is በህልፊ ከሳን ሽድሽተን መጀመሪያ delegation ካብ አሜሪካን ኤሪትራ ዝሆዱ እድረኺ በሒዘዮም ክመጽ ምስአቶም አብ ኤሪትራ ሄደ ተፋሊጥ እምስቶም መራህቲ and then on top of it ተረጂኒ ድልየት ዝነበሮም ናይ sea water farms build of gobrelin yeronti business proposal hizemet e nabzaati neti 90 botan zakaid nebere sabai karl hajiska he did convince get in fact this year and I show at our his so I tell me run من تاي تقدي but ان عندنا سلازخون ان من تاي زي خيد he did volunteer here in zakhalan sabilan بتعمل بدليه تجريه so it was called the sea water farms joint venture in here between the nay arizona zenever company and also ministry of fishery in eritrea so book here in here but of course kal tsagamat zenever in here to neger debact hoyno ay sarhan but I continue to believe that anything is possible. It is gobor pom shu gize btam yizokhra anni. Ya ay katsalen but there are reasons nimntay kham zay katsale and that's okay. Alna khana adla tkun gobron khil and hiwati hiji is very committed no not an reconquista na ashtay. Koma aynat kle zalom sintakh gobron lam khil khubuzu. Whether it's for Eritrea, Kenya, hun Ghana, hun Nigeria, hun South Africa, regardless of African regions matana. كما يجرنا عاتو ما قد خفت الله مخل أنا نبيني يكون كل قبر الإخيار تكونين هنا ويبسايت بتعمل بتعمل بيروف زغنو أفريقاوين نان أفريقاوين لوني إريترا زحبزوا بجنزبكون بمورالكون بخلطكون سلازي بيني يكون I just happen to be the talking person but I am very surrounded by good people And I'm very grateful for that.
This is a Jamar Care project that I've been working on. I've been working on the project of my Bahri Atkilti.
No, yellen gin eti hasab betam tsubuq yero. Unfortunately, 2004 tatoylo. Ber izi the 1998 youth masritu in 2004 ka stop koyno. So there is a political reason and other reasons. Nimtayz neger zakham zeqatsale gin betami tsubuq program yero bahaliti ana nimtay by products nay salicorn yero, you know, the shrimp hatching yero and also using the seawater nati plant grow kit gabr
ka baka bahru gas my atar hana tetakhl tezabqul ka u kha nay shrimp farm won kgabr nati nati shrimp magbuz khawnun khabqul kom tat ayat madabineru
owa in fact kan maslani rasi khikon qurb mber ti my mitlay gani awu khollo ti seawater salty slezkon wala u gerkas kutubqulo tkhil which is a fantastic thing adna mkhniyatu አባና ሪኺ ማይና ኢዝ ጨው ሲያባህር ዘሎ ስለዚህ ንስኻስ ፍልካ ይኻት ተቆሙሊ that was the whole idea that he why it didn't work ኻቱ አይደለኝ ግን ለኪ እዚ ክመስረት ዝኽል እንደገና ተቆሙ ዘሎ why ሆነ there is a chance to do it again
ተከታተሉ ወዘለኹም መደብ ምስ አውፋሪት መስራቲትን አካይድትን ተካል መርበብ አፍሪካውያን ዳያስፖራ ዝኾነት አልማዝ ነጋሽ ተኸይደ ዕላሊ ምን ያፈልጣ ከይዳቶ ናብኡኩም አልሰኩም
ናዚ አፍሪካን ዳያስፖራ ኔትወርክ ከምዝበልክዮ ብዙሓት አፍሪካውያን ምሳኺ ኮይኖም ይሰርሑ ከምዘለዉ ግልፅ ክልል ኣለኹ ምናልባት ሕጂ ሲምፖዚየም ተካይደለኹም እቲ ሲምፖዚየም ኣብ ምንታይ ዘተኮረ እዩ እንታይ ክትኣችብ ክትገብሩ ወይ ከተዕወት ኢኹም ትደልዩ
ሕጂ ርኢኺ እቲ ኦርጋናይዜሽን ኣርባዕተ ፕሮግራም ኣለና ሓንቲ ከዓ ኢኒሽቲቭ ኣለና እቲ ኣርባዕተ ፕሮግራም መጀመርያ እዚ ኣፍሪካን ዳያስፖራ ኔትወርክ ባዕሉ ኣፍሪካን ዳያስፖራ ኢንቨስትመንት ሲምፖዚየም ዳስ ኮንቪኒየንት ፕላትፎርም ንብዙሕ ሰብ ነምፀሉ ካብ ሙሉእ ዓለም ንራኸበሉ ኣይድያታት ሼር ንገብረሉ እዩ እቲ ካልእቲ ከዓ ንሕና እንታይ ኢልና እንታይ ሞዩ ንኣፍሪቃ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ይጠቕማ ወል ሳና ቦርድ ናተይ ኩልና ተሓዋዊስና ተሓጋጊዝና ተሰማሚዕና ዋይናት ዊ ክሪኤት ፕሮግራም ዳት ሰርቭስ ነቶም ኣፍሪቃ ዘለዎ ኣንትርፕርነርስ ጥራይ ቢልደርስ ኦፍ ኣፍሪካስ ፊቸር ዝበሃል ናይ ኣፍሪቃ ሂወት ዝመፅ ዘሎ ግዜ ዝመርሑ ነታ ፕሮግራም ኣርባዕተ ዓመት ኦረዲ ኣርባዓን ክልተን ኣለዉ ኣንትርፕርነርስ ኣንደር ፕሮግራም ፓይፕላይን create a good pipeline. Now we have to train them to train them to have a pitch. Just like Kham Kalot, we have a business idea pitch in Silicon Valley. In fact, the last one in person was in 2020. 2021 was virtual. It was June, it will be virtual. And in 2021, and I want to shout out to the U.S. Africa Development Foundation of Washington, Yom Kwazalo. We have to train them to have a good pipeline. እቶም ኣሰርተ ዊንድ ገበሩ ኢትስ ፋንደድ እዚ ፕሮግራም ቢልደርስ ኦፍ ኣፍሪካስ ፊቸር ብና ክንገብሮ ንኽእልና ወ ፋንደርስ ፋውንዴሽንስ ኣንድ ኣርስ ዩስኤዲፍ ን ካንራድ ሄልት ፋውንዴሽን ክልቲኦም እዮም ፋንድ ዝገብርዎ ነቲ ፕሮግራም
ስለዚ እዚኦም ኣፍሪቃውያን ድኦም ኣብ ኣፍሪቃ ኮይኖም እዚ ዝክሰርሕ ደሊ ኣለኹ ኢሎም ፒች ገብሩ ወይ ድማ ሓሳቦም የቕርቡ ፕላኖም ካብኡ ሓቁ ንስኻትኩም ፋንድ ዝረኽብሉ ወይ ገንዘብ ዝረኽብሉ መንገዲ ተጠዓዓምሎም ማለት እዩ
accelerator program and you select in the gabber the top 10 you mrotso nsatom reikha adil allom ni potential investors kana falatom endegna kha at least comes more khi stipend amount of money khorokhbu gele ni shtey genzab rokhbu khab USADF last year rokhibom zamat ziya we just got confirmation khobonium in fact we found out today genzab endegna zamat zakha natom zuwot asafe ክህቦም እዮም ናይ ዩስ ኣፍሪካ ዲቨሎፕመንት ፋውንዴሽን ሓደ ዩኒክ ነገር ብዛዕባኦም ኢዝ እቲ ገንዘብ ካብ ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ ኣፕሮፕሪት ዝኾነ እዩ እቲ ገንዘብ ከዓ ንመን ዝኸይድ ስትሪክትሊ 100% ኣፍሪካን ኦውንድ ቢዝነስ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዋ ኤንተርፕራይስስ እዩ ስለዝርኢኺ እቲ ኣፖርቹኒቲ ንሕና ኩሉይ ንገብሮ ኢና ግን ንኸፍት ኣለና እቶም እቲ መን ዝኽሉ ዝገብሮ ግን እቶም ባዕላቶም ቶም ኣንትርፕርነርስ እዮም ኢትስ ቨሪ ኮምፐቲቭ ግና ስጋዕ ሕጂ ፅቡቅ መገዲ ሒዝና ኣለና ተስፋ ገብርካኹም ይፈቅድ
ስተዕውት ዝኾነ ታሪክ ነገርና ካብኡ በዚ ከይዶም ተመሪፆም ፋንድውን ወይ ገንዘብውን ረኪቦም ኢንቨስት ገይሮም ዝተዓወቱ ዕውት ታሪክ ካብኣቶም ገለ ወላ ዝኾነ ሃገራት ካልኦት እውን ጠቐሰልና ኣብነት
ሪኢኸ ኣነ ባዕልና ክረዲት ክንወስድ ኢትና ፌር ግን ምሳና ፈሎው ዝኾኑ ናይ ቢልደርስ ኦፍ ኣፍሪካስ ፊቸር ኢስ ፍላተር ዌቭ ፍላተር ዌቭ ኢን 2019 or 2020, either one of the 2 years, one of them was from Flutterwave. Flutterwave, many tell me, is a payment system based, founded by Nigerian entrepreneurs. And they're amazing, incredible entrepreneurs. So that's a big success because they ended up raising huge amount of money. Part of it is on what they've done on their own, which is really important. That's one of the amazing companies that I'm very proud of, Msana. At the Builders of Africa's Future, they're one of the awardees for 2019 or 2020. I don't remember the time. Gnati, founder, is extremely brilliant. And he's also founder of ADN at the beginning. So he's also a founder of ADN at the beginning. He's also in healthcare, in a woman's issue. And in fact, Johnson & Johnson, not only is mentoring, but he's also a mentor. ገንዘብ ንብል በት መንቶሪንግ ኢዝ ክሪቲካል ምክንያቱ ኣብ ሂወትካ ኩሉ ኣይትፈልጥን ኢኻ ካብ ሰብ ክትምሃር ኢዝ ቨሪ ኢምፖርታንት ኣይ ብሊቭ ኢን ዳት ምክንያቱ ኣለው ህቡ ዝደልዩ ግዜኦም ብጣዕሚ ደዲኬት ብኮኑ ህዝቢ
ሕግዙ ዝደልዩ ሜንተር ኮይኖም ሓሳባት ፍልጠቶም ከካፍሉ ሓበሬታ ክህቡ ዝደልዩ
ኣለውመሊኦም ሕጂ ንሕና ከዓ እንታይ ፅቡቅ ናይ ኣፍሪካ ዳያስፖራ ኔትወርክ نحنا افريقاويان ترى يكونن انا اي امنن ان افريكاس افريقاويان ترى يمزو معبلوا مالته يكون كنت اي دا امن افريقاويان حوات افريكا خمزنا يعرخ افريكا لو مليوم لون افريكا زامنو تي كويشن از كمي غيرنا نزيون بحسان نمصو كمي غيرنا مصو نسرح كمي غيرنا نتحاغاغز مخياتو زخون نغير بيني غوريل كان افتخوديبل كان طباتهم نمهرك كندي نغير الله خن مهر نقل سو از كو كرييشن تاني امبورطانت يو سو اي ثينك نسو اوينا تام حيل زلنا ድሕር ግዜ ኣለና ኣይ ዋንት ቴል ዩ ብዛዕባ ሓድሽ ፕሮግራም ዓመት ገብር ጀሚርናዮ በት ኢት ስታርትድ ክልተ ዓመት ገብር በት ዓመት ገብር ሎንች ጌርናዮ ኢትስ ኮልድ ኣክሰለሬቲንግ ብላክ ሊደርሽፕ ን ኣንትርፕነርሽፕ ኦር ኤቦል ቢልደርስ ኦፍ ኣፍሪካስ ፊቸር ፎከስስ ኦንሊ ኣብ ኣፍሪካ ናይ ኣፍሪካ ግራስሩትስ ኣንትርፕነርስ ትራይ ፎከስ ዝግባ ኦን ታፕ ኦፍ ኢት ዊ ሰድ ኦኬ ዋት ዱ ዊ ዱ ነዞም ኣብዚ ዘለዉ African Americans kamana contemporary diaspora like nihna jizmatsna khab adna kemigerna nziyom kan hgezna khil adilgerna silicon valley community foundation seed fund ibahna and then we received a big measure funding kab build that comes behind corporation kab silicon valley nimnta izi tqem mkhniyatu rihna rekhi ani khamz meslani binay african american suffer to go waves bet hezlo ihna magad khafitom lna كل جزئين تايبل سي خمي غيرنا نزيوم سبات ستيوم كنحجزوم كما غيرنا بيلدن قبر تبريج ما حيات ابانا كالتشرال ديفرنس عندنا نحنا ري اخي نحبنا تراينا نرخب وي هافنت ريلي تيكن تايم تو اندرستاند تي ديفرنت كالتشر ناي افريكان امريكانز اوف كورس جزئين لو كل سب ديفرنت يو ريليت قبر نحنا كن انتينا كما غيرنا نزي حزب زي بحس اخنا نصو نخد سو ان ابريل لونش غيرنا بروجرام اساتا شديشتي قا graduate gerom on February 25. Very proud of that mkhniyato darga 14 zkhon kullom mostly are African Americans.
Lazin timirtom zkhon ganzeb dikhom hagiskom ma ta'akhom gerkom lob.
Ganzeb is secondary. Training is very important. So they went through a training, we paid for the training Santa Clara University, highly known Silicon Valley University here in Santa Clara University Business School. Training gerom, mentors much gernayo on top of it ka they did a pitch session to potential investors
ለዚን ንትሬኒንም ንትምርቶም ንስልጣናም ዝኾን ገንዘብ ከፊልኩም ኣብ ልዕሊ ድማ ስራሕ መጀመር ዝኾን ዲኹም
ኖ ስራሕ ጅሙር ይርኢኸ ኩሎም እዚኣቶም ዴር ናት ስታርትኣፕ ዘን ኣይድያ ዴር ስታርትኣፕ ዝ ሳምን ዩ ኖው ዴር ኦረዲ ረቨኒ ጀነሬቲንግ ዝኾነ ብዝነስ ኣለዎም ቁርቢ ኖ ቁርብ ሕግዞም እትናታቶም ብዝነስ ከዓ ይፍለጥ ኣሎ ብዙሕ መገዲ ጌርካ ክትሕግዞም ትኽእል ንዓና ግን is mentoring and providing them training and then for other investors have atom investors cover very important you
hadesh zmotu africawianin abzu zonhu umodma buzuh zkhofelu እነዚ ሕጂ ንሕና ንነብረሉ ዘለና መንገዲ ዝኸፈቱ ስለዚ ኣብ መንጎ ዝክልትኡ ዘሎ ጋግ ንምፅባብ ንክልትኡ ንምርካብ ሓቢርካ ንምስራሕ ዝዓለመ ፕሮግራም ጀሚርና ኢና ሕትሉ ዘለኹ ብጣዕሚ ፅቡቅ ካብ ውሽጢ ኣፍሪቃ እውን ትሕግዙ ኣብዚ እውን ኮይኖም ዋላ ቅርቢ ቢዝነሳት እውን ተሃልይዎም ግን ኣብ ኣፍሪቃ ከይዶም ኢንቨስት ክገብሩ ንዝደልዩ ዋላ ኣብዚ እውን ኮይኖም ክሰርሑ ንዝደልዩ ንዓኣቶም እውን ተተባብዑ ስልጠና ትህቡ ምስ እዚ ናይ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዝመስረቶ ናይ መንእሰያት ፕሮግራም ምስኦም ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ኩነታት ከ ከመይ ምስ ምስኻትኩም
ንሕና ብዙሕ የብልናን ኮነክሽን ምስኣቶም ትሓቂ ክዘ ክነግረኪ ምክንያቱ መዓት ፓርትነርስ እዮም ዘለውና ሞስትሊ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለው ኦም እቶም ካልኦት ከዓ ብቢልደርስ ኦፍ ኣፍሪካስ ፊቸር ኣፕላይ ገይሮም ዝመፁ ናይ እዮም ግን ምስ ዩስ ጋቨርንመንት ፅቡቅ ፓርትነርሽፕ ኣለና ወዝ ኣፍሪካ ዩኒየን ፅቡቅ ፓርትነርሽፕ ኣለና ወዝ ዩን ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ፎር ኣፍሪካ ፅቡቅ ፓርትነርሽፕ ኦን ደ ሞር ባይላተራል ሳይድ ፅቡቅ ፓርትነርሽፕ ኣለና በት ከም ዝብልክዮ ቨሪ ኢምፖርታንት ፕሮግራም ኢንፋክት ያኒ ኢዝ ፋንድድ ባይ ዩስ ኣፍሪካ ዲቨሎፕመንት ፋውንዴሽን which is fantastic because they are also based in Africa so there's a law they are funded so we have mutual funders alone abnatatom program and participate here local hopefully khab atom abana apply kogru after builders of africa's future this parlani is in africa nagar buzhiyo bitam challenge ni anagin it challenge ni ay bitam zabarat ani
bitam tsumbo is sabat way zab samati kfaltu wallom tbliyo net bintahalisti almas
ሕራይ ሓንቲ ላሃኒ ብሕልፊ ነዞም ኣብ ሄልትር ኢኮሲስተም ዘለዉ ዋላ ኤርትራውያን ካልኦት ኣፍሪቃውያን ቨሪ ሃፒ ቱ ሰይ ዊ ሃቭ ኒው ፓይለት ፕሮጀክት ኣለና ቴስት ንገብሩ ዘለና ኮቴል ሄልት ይርአኺ ኣብ ዓድና ኣነ ከዓ ብከልኩ ቴሌፎን ናይ ገዛ ከማን ኣይነበረናን ባት ሕጂ ኣብ ዝኸድክዮ ቦታ ሞባይል ፎን ኩሉ እዩ ዝሕዘኒዮ እቲ ኣብዚ ዘሎ ዳያስፖራ ርኢኺ ብዙሓት ናይ ሄልትር ፕሮቫይደርስ ካብ ኣፍሪቃ ወፂኦም እዮም ብዙሓት ኣብ ዘለዉ ካብ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዉ ህዝብና ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዉ ኣይሕገዝን እዩ ዘለዉ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኣይድያ ነዞም ኣብ ዘለዉ ዳያስፖራ ዳክተርስ ነርስስ ኣን ኣደር ሄልትኬር ፕሮቫይደርስ ከመይ ጌርና ንኦም ሞቢላይዝ ክንገብሮም ንክእል ሶ ዘይ ካን ዩዝ ቴሌ ሄልት ፕላትፎርም ቱ ሄልፕ ዶስ ኢን ኒድ ኣብ ዓድና ወር ኦልሞስት ደን እቲ ኮሚቲ ኦልሬዲ ሰለክት ገይሩሎ ኣን ኢሹ ዳ ዊ ኬር ኣባውት ዊ ኣር ናው ኢን ሰለክሽን ፕሮሰስ ምን ፓርትነር ናኹም ዝኾነ ኣብ ኣፍሪቃ ምስኮነ ኒውል ቢ ፈርስት ፐርሰንት ኖ ምክንያቱ ቨሪ ኢምፖርታንት እዚ ንህዝብና ብሕልፊ ንጥዕና ኣይም ቨሪ ፕራውድ ነዚኦም ዝሰምዑ ዘለዎ ከዓ ደቂ ዓደ ኤርትራውያን ኣይዱ ኢንካሬጅ ዘም ችጎ ኣብቲ ዌብሳይት ክሪእዎ ንድሕር ከም ዝደልይዎ ነገር ኣለዎ ኣ ክሕግዝ ዝኽእል ተኮይኑ ኣይ ውል ቢ ቨሪ ሃፒ ቱ ሄልፕ
እዚ ናይ ኮቪድ ግዜ ድማ ብዙሕ ነገር ምሂርና እዩ ብኣካል ናብ ሓኪም ከድካ ክትሕከመሉ ዘይትኽእል ግዜ ዝነበረሉ እዋን ነይሩ ቴሌ ሄልዝ ዝበሃል ወይ ከዓ ብቪድዮ ጌርካ ሕክምና ከም ዝካየድ ምሂርና እዩ እዚ ኮቪድ ግዜ ንባዕሉ ሞ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ሕጂ ከም ዝበልክዮ ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ሰብ ሞያ ጥዕና ብብዝሒ ኣብ ኣሜሪካ እዮም ዘለዉ ብዙሓት ድማ ክሕግዙ ዝደልዩ ኣለዉ ብዙሓት ኣብ ዓድና ከድና ክንሕግዝ ንደሊ ኢና ከምዚ ክንገብር ንደሊ ኢና ምናልባት ኣብ ስደተኛታት ካምፕ ንዘለዉ እውን ክንሕግዝ ንደሊ ኢና ዝብሉ ብዙሓት ኣለዉ ስለዚ እዚኣ ፅቡቅቲ ሓሳብ እያ እዛ ሞባይል ፎን ጌርካ ኣብ ኣፍሪቃ ንዘለዉ ክሕገዝ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ይቀኒለ ያልማስ ብጣዕሚ እየ ደመስግነኪ ጋሻይን ምዃን ስለዝመፃኺ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ተኸታልትን ኣዘየ ደመስግነኪ ይቀኒለይ
ብዝምበኣር ናይ ሎሚ መደብና ወዲና ኣለና ክቡራት ሰማዕቲ ኣልማዝ ነጋሽ ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ምዃና ነመስግን
ኣምና መሓመድ ኑር ዑማር ይበሃል ዞባ ሰምናቑሒ ባሕሪ ከባቢ ንዞባ ባፅዕ ኣብ ሕርጊጎ እየ ዝነብር ሕርጊጎ ከዓ ኣስክዒት ተማሂረ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕርዮም ኣምሂሮምኒ 30 ደቂ ኣንስትዮ ንኸውን ካብተን 30 ከዓ 15 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማሕበር ኣለና ማለት እዩ እዚኣ ስክዒት ተማሂርና ማሕበር ተጠርኒፍና ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ከዓ መሳርሒ ሂቦምና ማለት እዩ መበገሲ ፈትሊ እዚኣ መርፊ ገመድ ማለት እዩ ጣውላ ሂቦምናስ ይሰርሓልና ማለት እዩ
ቅድሚኡ እንታይ ስራሕ ነይሩ ከ ማዓሲኻ ዝስልጠና ወሲድክያ
ኣነሲ ዋላ ሓንቲ ኣይሰርሐን እየ ነረ ዋላ ሓንቲ ከ ይፈለጥን እየ ነረ ብዛዕባ ስራሕ ብዛዕባ ገሊ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሉ ዝነብር ነረ ማለት እዩ ድሕሪኡ ግን ሚኒስትር ሃብቲ ባሕሪ ስክዒት ክትመሃራ ክንገሊሎም 216 ተማሂርና ወርሒ ተማሂርና ድሕሪ ወርሒ ኣብኣ ከለናስ ማሕበር ተጠርኒፍና ማሕበር ምስ ተጠርኒፍና ከዓ እዚ መሳርሒ ይቦምና ንሓንቲ ስክዒት ሸጥና ድሕሪኡስ መነባብሮና ማሓይሽና ማለት እዩ።
ስክዒት ንምስራሕ ክንደይ ግዜ ወሰድ? ብሓባር ድ ዝሰራሕ ዋላ ብውልቂ?
ብሓባር ሰሪሕና ብታ ማሕበር። ኣብቲ ማሕበር ከዓ መዓት ፍቕሪ ሓልዮትን ተለዋዊጥና ማለት እዩ። እቲ ገመድ 200 ሜትሮ ይኸውን። ዳሓር ከዓ ምስ ተጨበጠ ኣብቲ ባሕሪ 120 ሜትር ይኸውን ማለት እዩ። ከምዚ ሕጂ ዝብላካ ዘለኩ ገዛ ሂቦምናዮም ሸዓሰ ሚኒስትር ኣብቲ ባሕሪ ኣብኣስ ንጉሆ ከይድና ኣብ ኣይና ንውዕል ነርና ኣብ ወርሒ ወዲእና እያ ማለት እዩ። እታ ሓንቲ ናታ ትሰርሕ እታ ሓንቲ በብሓንቲ እንዳገበርናስ ድሕሪኡ ኣላጊብና ትላገብያ ዋላ ባይና የ ትስራሐን እያ ኣላጊብናስ ብሓንሳብ ወርሒ ወዲኣትና
ምስቲ ዝወስዶ ግዜ ነቲ ተጥፍኦ ጉልበት ናብ ግምት እቲኸ ኣብ ዕዳጋ ክሳብ ክንደይ የዋፃክን?
ወላ ሽዑ ኣይርድኣናን እዩ ነይሩ ወላ ይርድኣናን እዩ ንወፍር ናኣቱ ሰሪሕናስ ስራሕ ስለ ዝፈጠረልናስ ወላ ንሕናስ ወላ ሓንቲ ከምዚኣስ እታ ወርሒስ ደርጋ ሳሙን ገሌ ኮይና ተሰሚዓትና ማለት እዩ። ድሕሪኡስ ሸጥና እቲ ገንዘብ ከዓ ብቐጥታ ስለ ዝሃቡና እቲ ገንዘብ ኣብ መዓላ ውዒልና ማለት እዩ። ፅቡቅ ለውጥ ኣምፅኡለ ዘይፈልጦ ዝነበርኩ ስለ ዝፈለጥኩ ብጣዕሚ ንዓ ኣይኮነ ንታን ካባይ ዝንእስ ኣለዋ ክንዳይ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ብዙሕ እንታይ ሽሙ ፈጢሩልና ማለት እዩ። ማራየድ ሕጓስ ሕጂ እቲ ኣን ዝተረፋ ከዓ ምሳኽን ክንጥርናፊና ንጎን ምሸትን ይልሙናና ማለት እዩ። ነገፈፍቲ ዓሳ ከማ ንፅግት እዚኦም ባሕረኛታት ኣለውስ ናይ ስክዐት ተባላሽያትና ንድሕር ኢሎም ንዕኦም ከዓ ንፅምግን ኣሎ
ጥረ ነገር መሳርሒ ዝኸውን ካበይ ትረኽቦ?
ንሕና ብማሕበር ስለ ዝተጠርነፍና ክንጥርነፊና እሞ እንታይ ገሊልና ዮምስ መርሓባ ኢሎም እሶም ከዓ እዚ መሳርሒ ሂቦምና ቀሊል ኣይኮነን ከማ ንሓንቲ ገመድ ኣነይ ውድእ ካልኣይቲ ውድእ ሳልሳይቲ እዚስ ብቀሊሉ ክትረኽቦ ኣይትኽእልን ኢኻ ብነፃ ሂቦምናስ ሰሪሕና ነባብሮና ሓጊዙና ማለት እዩ። ክልተ ስክዐት ሰሪሕና ማለት እዩ። ሕጂ ከማን ብዛዕባ እዚ ኮሮና ገሌ እምበር ክንሰርሕ ድልዋት ኢና ማለት እዩ።
ኣብዚ ቀረባ ግዜ እውን ተመክሮ ንክትቀስሚ ናብ ዛምቢያ እውን ከምዚ ከድኪ ሰሚዐ ኣለኹ ሞ ማዓሲኸ ከድኪ ብምንታይ ኢኸ ከድኪ ኣብኡ ምስ ከድኪ ኸ እንታይ ርኢኸ መፂኸ?
እዎ ዛምቢያ ከይደ ወርሒ 9 ዕለት 20 ካብ ዝተበጊሰ ማለት 2001 ኣነ ብናይ ሚኒስትር ሃብቲ ባሕሪ ኸይደ ማለት እዩ። ናይ 22 ሃገራት ኣብኡ ተጠርኒፍናስ ከምዚ ፌስቲቫል ዓይነት እዩ። ብዙሕ ዓይነት ርእየ ብዙሕ ከዓ ከምቲ ካብ ስክዒ ተማሂረ ኢለ ሓንጎሊ ተኸፊቱ ነይሩ። ካልኣይ ከዓ እዚ ምስ ረአኹ ከዓ ብዙሕ ቀሲመ ማለት እዩ። ምንቃፅ ዓሳ ኣሎ ኣብኡ ማለት እዩ። ጥሑን ዓሳ ከምዚ ሽጉርቲ ጢሒንካስ ኣፍ ፌስታል ምቕራብ ኣንቂፅካ ማለት እዩ። ካልኣይ ከዓ በናና ኣንቂፅካ፣ ማንጎስ ኣንቂፅካ፣ ከምደረ ከዓ ኣንቂፅካ ዝተፈላለየ ናይ ማእላማ ኣለዋ ከዓ ናይ ፀባ ብዙሕ ርእየ ማለት እዩ። ኣነ ካብዚ ስክዕት ሒዘ ከይደ ንቁፅ ዓሳ ወሲደ እዚ መሳርሒ ከዓ ኣብቲ ኤግዚቢሽን ኣርኢና ማለት እዩ። እሶም ከዓ እንሻላህ ንሕና ከማን እዚ ክንምሃሮ ከማን ንደሊና ከመይ ጌር ክንትሰርሐኦ ገሊለን እታን ስክዕት የርእያን ማለት እዩ። ብላዕሊ እንታይ ግበራ ብታሕቲ ከዓ እንታይ ግበራ ባሕሪ እንታይ ትኸውን ኣብቲ ዓዲ ባሕሪ ስለ ዘየለ ኣና ከማን ተመክሮ ሂበየና ማለት እዩ። ካብኣን ከዓ ተመክሮ ቃሲኒ
ኣብ ዛምቢያ ዝወሰድክዮ ተመክሮ ኣብዚ ከተተግብርዮ ክትሰርሕሉ ምንታይ መደብ ሒዝክለኸይ?
በቃ መደብ ኣለና ንክሰርሕ ረቢዕድ መንፅዕናን እንድሕር ሂቡኒ
እቲ መገሻ እውን ምስቲ ናይ ኮሜሳ ርክብ ከም ዘለዎ እዩ ሞ እስከ ኣምና ካብዚ ብተወሳኺ ምስ ካልእ ናይ ኮሜሳ ዘለ ክርከብ ከ እንታይ ይመስል?
ኣብ ማሕበር ኩሜሳ ከማን ተጠርኒፈ ዕድር ረኪበ ኣብ ኣስመራ ኣብ ምክሪ ሞያውያን ሚኒስትር ሕርሻ ትብል ፅሑፍ ኣላት ኣባ ኣብ ኣይና ድሕሪ ክልተ ወርሒ ኣብኣስ ኣለና ማለት እዩ።
እንታይ ይህቦም ጭብቲ ናይ ኮሜሳ?
ሕጂስ ብዙሕ ካብ ዝተፈላለየ ትምህርቲ ገሊኣን ሽሮ ዝሸጣ ገሊኣን ከዓ ዕንቂ ናይ እዝኒ ገሊኣን ከዓ ናይ ክዳን ማዕለማ ማለት እዩ ገሊኣን ከዓ ናይ ርጉኦ ገሊኣን ከዓ ናይ ሚኒስትር ሕርሻ ኣለዋ ከዓ ከምዘን ይመፃ ማለት እዩ። ብዝተፈላለየ ፍርያት ናይ ዞባታትና ሒዝና ኣነ ብናይ ባሕሪ እቲኣን ከዓ ዝተፈላለየ ናይ ሕርሻ ናይ ሃማድኤ ገሊ ሒዛን ኣብኣ ንእከም ማለት እዩ። ተመክሮ ከዓ ካብቲ ናይ ዛምቢያ ንላዕሊ ከዓ ኣብ ዓዲ ምስተን ናብ ኣስመራ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ቀሲመ ብዙሕ ከዓ ተማሂረ
ኣምና ኣብ ቀፃለ ካብ ዘለኸዮ ንላዕሊ እውት ስራሕ ሰርሕኪ ዝሓሸ ናብራ ክትነብር በዚ ኣጋጣሚ ዘለኒ ተስፋ ይገልፅ። ስለቲ ዝሃብክና ሓበሬታ የመስግን ይቐኒየለይ።
ድምፂ ኣሜሪካ ከዓ ይቐኒየለይ። ሚኒስትር ሃብቲ ባሕሪ ከዓ ሽኩራን እየ ዝብል
ፅባሕ ሶኒ ብካልእ ትሕሶ ክሳብ ንራኸብ ምሳኻትኩም ፀናሕኩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብሩክ ምሸት